Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Амжилт радио 88.3-аас 7-ны дагаас баасан гарагийн 21 цагаас хүргэж байгаа айцаа хамтдаа тавцгаа уриатай амир цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 7-ны даваа гарагийн дугаар шууд хүргэхэд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч хамтсаа амийн найруулагчаар өндөрх нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Метопол имлэг, Түркийн тэргүүлэх их сургуулийн зохис төлбөр имлэг, замун Минопос хамтран ажиллаж байна.
Шахруудад өчиг мэндийг хүргэе. Бүгд даваа гараг болчихжээ. Тэгээд даваа гарагт битээр сүнсний тухай та бүхэндээ хуваалцдаг нэвтрүүлгийн эхэнд юуны тухай ярихад очихын тулд яа. За би хоёр хэсэг хуваахаар байгаа. Нилээн урт түүх байсан. Тэгээд та хачирхалтай найз гээд нэг охины за яг ер нь бол бүсгүүлтэй тэгээ бага багт над тохиолдсон явдлын тухай. Гэхдээ энэ маань өөрөө юу юм бэ? Нилээн үргэлжилж байгаа. Бага наснаас нь эхлээд насанд хүртэл нь бүр ингэ нилээн удаан үргэлжилсэн түүх юм билээ. Тэгэхээр ямар тач хоёр хэсэг хуваагаад орчуулчлаа. Тэгээд өнөөдөр бол ингээд эхний хэсэг нь тэгээд маргааш хоёр дахь хэсэг нь болж орох нэ.
Тийм ээ. Бас сонирхолтой. За тэгэхээр манайхан группт нэгдэж амжааг бол группт ямар ч нэгдэт аваарэ. Тэгээд алмаш шонхрууд маань зав группт нэгдсэн байдаг тийм ээ. Ялангуяа нэг группер ч юм уу тийм ойрч мэдээлэл өгчөөд идэх болохоор.
Тийм тэгэхээр ер нь алмаш гэсэн цолыг авч байгаа хүмүүс маань группт нэгдсэн байх хэвээр. Дээрээс нь бүх тухаараа сонссон хүмүүс маань алмаш гэдэг цолыг аваад байгаа шүү дээ. Тэгээд шинэ сонсогчдын маань хувьд бол тэгээд цолоо бас группээс орж байгаад харах боломжтой. Бид хоёр бол ингээд цолоо нилээд дээдлээд ингээд шууд зоо тавьсан байдаг учраас ороод сонирхоод тийм өөрөө ямар цол дээр явж байгаа вэ гэдэг хуваалцараа.
За өрт хэлсэнгүүд лайк шэрээ бас хийх юм артваа. Багсаад яг хэлэхгүй бол ингээ багсчаад байх юм. Тэг яагаад ингэж гэх юм гэхээр энэ нэвтрүүлэг эргэжил явах уугүй юу гэдгийг тэндээс шалтгаалдаг учраас лайк шэрээ хийж агараа гэж хэлээд.
Яг ер нь бол хүн болгонд бас нэг таниулах нэг зүйл шүү дээ.
За би өнөөдөр Монгол сүнснийхээ тарилаар ярина. Нэг нь болохоор тоглоомонд хорогдсон бяцхан хүүгийн сүнс, а нөгөөт нь болохоор сүнстэй архитсан нэг хүний тухай.
Уу ясан сүрхий сүнстэй
ари сүнс гэдгийг нь мэдхгүй баах ингээд хамтаар хугаал явчих тээ. За минь ихний түүхэн хөргий.
За тийм.
Тий, дөрлөг үүр цай халдаад л нүдний хороо гаргав. Тэрбээр нас 40 хивээс хойноо Солонгост явдж тэнд 4 жил ажиллаж байгаад нэг юмрсэн юм аа л та. Цулааж булцаа адил баячих нь юу юм аа гэхэд хөө яах вэ? Нэг элбэг 2 өрөө байрны мөнгөтэй хүрээд ирсэн байна. За эхнэр нь эхний нэг жил төвчээртэй байж утас шүрмсөөр овоо ярьдаг байснаа сүулдэ бүр уцааж ахаа болоод тагчаг болчиж болроо өөр хүнтэй болсон тухай дүү баяраа түүнд мэдгдсэн байгаа. Аха ихч таныг яваад нэг жилийн дараа нас л өөр хүнтэй болцдог болсон шүү дээ гэж хэлсэн маа. Хүний газар хитэн төргөний төлөө нойр хоолоо хугаслан ажиллаж байхдаа дөрлөгч зүгээр хагаагүй. Хаяахан нэг нэг алдарч ягааны гудамжаар нь сэлгүүцэн явахдаа шаацсан шиг цагаан царайтай солонгос хүүхнүүдийн хажуугаар зүгээр л нүдэ анад өнгөрдөг байсан гэвэл бас ч гэж нэг худлаа олчих гээд гамлалтай. Ганц би ир хүнд чинь түшиг толгоор хэрэгтэй. За бай гэж утхад нэг ядраад ирэхтэн шүлтээ устай хоол хийчихдэг юмхтэй зайшгүй өгүүл гэдэж хэлсэн юм байна л та. Ингээ хижээл нас руугаа хилбиж аваа ирэх юм хүн юм чи ингээд дан кимчи будаагаар бол өстө хоошгүй нэлээд зүдэрч. Тэгэхээр н Солонгост бас л байж идэг байсан хандаа гих эмэгтэйдээ дотносож ер нь бол хань хийгээд авсан ба хандраа юмч болдог тоо хэд юм байсан юм байна. За тэгээ бодчихлээ тий. За болроо бид хоёр ч одоо яах вэ? Харин мухуу мэн яач жоох юм байгаа бол тоо. Гадаадад сурахаар явсан л гин. Ер нь их ээж тал руугаа хөөхөдтэй. Атаар зүрүүд болроо тэгэж хүмүүжүүлж гис юм л та. Баян хүнтэй суусан ч гинүү тийм юм сонсогдох л боллоо. Гэхдээ та бодвол ухаандаа намайг голч байгаа нь юм байлгүй дээ. Гэхдээ энэ хүүхнүүд мөн ч их одрох юм да. Гэгчлэн илтвийг бодоод эргэлдэн сэтгэл нь нэлээд хямраад авч. Үр цайхаа альдад төрлөг сэрж дүүтэйгээ хамт хитэн сар хайсны эцэст худалдаж авсан 5 шарын социализмын үеийн нэг өрөө байр, ёоз нэг өрөө байр, ёоз гүүхэн эргүүлж тайруулаад нэлээд ажиглжилтэй. Тэгээ бодож гин. За одоо яах вэ? Яах вэ? Олж ирсэн мөнгөндөө таарч байгаа нь энэ юм байна. Доторх аркийг нь авчих бол 2 өрөө байр болчих юм да гэж утсан ба. Гэхдээ дөрлөг байраа томсгох нь нэг тийм сонирм биш байсан юм байна. За ганц би хүнд бол хаваас гэжтэй. Харин хүл төвчлэх унаал авах нь чухал байна да гэж дүүдээ хэлсэн ба. Ингээ хөнхөн шиг юм идчихэд гарахын төс болсон. Хөөцөлдөх ажил ч гэсэн нэлээд ч олон байж. Гол нь сүүлийн үед хүний авсан энэ байранд хачин жигтэй зүйлс ойр ойрхон гарах болж. өдөржингөө явж явж зүсэн зүйлийн хүмүүстэй уулзж бичиг баримт гээд ирэхэд нь оройхон гэрте орж ирэхэд нь карантины ус нь өөрөө гооччихсан. За дээрэс нь хандаг өлгцэн зург нь унчихсан байдаг ч юм уу. Хин нэгэн хүнлэнгийн хүн байгаад байгаа мэт сэтгэл төрөөд идэг гэж л дээ. Уган дөрлөг тус байранд орохын өмнө засвар сайн хийлгүүлээд сантехникийн асуудлыг нь хуучны байр болохоор бүгдийг нь засаж шинчилсэн шийдвэрлсэн юм байна. За тэгээд энэ одоо яаж тийм бол гэж одоо каранта дахин дахин шалгахад зүв зүгээр ямар ч асуудалгүй байж л дээ. Ингээд дөрлөг дүүгийнхээ хамт машины захаар баахан тэнсний эцэст харьцангуй гайгүй үнэтэй Японы суудлын тэрэг олоод авчиж. Байр авсны дараахан ойролцоо гараж худалдаад авчихсан тул машина яах вэ, ийх вэ гэх мэт асуудал юроосоо гарсангүй. Ингээд нэг сэтгэл нь хасан дөрлөг ашгүй нэг хүлд өөрчлөх унаатай боллоо. Ийм том 8 хийсэн хүн чинь угаанаа. Дүүтэйгээ амжихан ярих юм байна гэж хэлэхэд дөрлөгийн дүү баярана. Йой, та одоо нөгөө болоргоол ярих гэж ядаргаатай юм гэд дурамжхан байсан ч гэсэн за яах вэ гэд толгой тохин чөвшөрсөн байна. Ингээд тэр хоёр зам зураас арих, баг, цаг, саг, зууш аваад 5 шарын зүг салхи татуулан тавьж эхлэв. Гэртэ ороод дөрлөг ширээ засан дүүгээ суулгаад би ахын яхад нэг юм их үл амьдрч байна. Ганц би хүн дилдүү нов ширэг байдг юм дөө. Харин энэ амар ч юм уу гихт нь баяраа. Хөөе. Та одоо юу яриад байгаа юм бэ? Ганц би байхтай яах вэ дээ? Болроо ихш та хоёр сасан л юм байгаа биз? Хүү төгөлдрөө мартаж болохгүй баха гэв. Тэгт нь дөрлөг өөртөө болон дүүтэй хундаглаад тэрч тийм л дээ. Гэвч ахнаа тэр тухай ярих гээг байна. Хөөе. Энэ байранд чин нэг хачин ч ихтэй явдал болоод байх юм. Чи сонсч ээ дээ. Өнөөдөр харин карантины усан гойцсонгүй. Заримдаа зүгээр. Тэгж байгаад гинэд усан гойчод эхэлнэ өөрөө шүү бүр. Би очиаг байхад. Тэгэд үлгэрсэн зургуунаа дэрнэ. Хүн яваадж байгаа юм шиг их сонио. Хөөцөлдөх ажилтайгч хэлэхүү ахан дандаа оройтж ирээд байгаа. Тэгэхэд л юм хум өөрчлөгдсөн ч байх шиг. Ер нь ахан жоохон айгаад байна л та. Чи өнөөдөр манад хамт гомжох тийхүү. Химээ царайчлахад гайхсан баяраа. За одоо болооч те та одоо юу гэж тийм байдгийн. Одоо юу гэх гээд анаагүйрэ та. Араа сүнстэй гэх гээд байгаа юм шивс тий. Та одоо болроо гэсээрээгээд бүр сонин болчихжээ. Ста нэрэ хачи юм а та нэрэ. За яг өнөөдөр танад хоны гэж хөшөөрсөн ба. Ингээд тэр хоёр элдвийн юм хөөрн сууснаа баяраа. Ха би нэг бизнес чад эрэгэд болсон ба. Тэгснэ баяраа нойлд ороод гар хавгасныхаа угаах гээд ваны өрөө нөршнө. Хүүе эн чи юу вэ гэж хашгиран огол өсрэхтэн дөрлөг босч. Гү яа ч юу вэ? Гэт араас ноцсон байгаа. Тэгт нь баяраа иг маг хийн. Юу аха энэ юу юм бэ? Тана энэ байр чи учир тань үний юм бэ? Би сая гараа ухаанга толон таарсан чи. Ее базар маань нэг хүүхдийн ч гимбэр дүрс үзэгдсэн шүү. Гэхдээ та яаж ийм газар амьдарч чадчихна? Гих зэрэгэр уулга галтаж эхэлсэн ба. Дорлогч дотроо байранд орсны дараахан Солонгост хамт амжилж байсан жагаатай нефт тарихтай тонглын өрөөний хамныхан толинд нь нөгөө энэ дүү баярагийнх нь яриад байгаа нэг тийм дүрс үзэгцэнтэй гэдгийг сасан байгаа. Тэгэд тэр үед би хитрхийн хуучгаад хи юм харлаа гэж өөртөө буруу өгөөд л өнгөрсөн. Тэгэхэр үнэн байх нэ. Одоо тэгэд яах вэ гэж бодсон байна. Тэр хоёрын арх уух сонирхолж хийсэн алга бол цаашид яах тухайгаа нэлээ сайхан ярилцчих гэлсэн байна. Цагаан дөрөлчөд танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтран эрхчээр Медопил эмнэлэг, Туркийн тэргуулгын сургуулийн цогцлбор эмнэлэг байгаа. За Медопил эмнэлэг нь Турк улсын Стамбул хотод байрладаг хамгийн том хүчин чадалтай их сургуулийн цогцлбор эмнэлэг. JCI олон улсын эрүүл мэндийн магадлал итгэмжлэгдсэн бүгд найрамдах Турк улсын эрүүл мэндийн сайт эмнэлэг байна.
За Монгол дахь төлөөлөгчийн газрыг танилцуулъя. За Медпол эмнэлгийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар Улаанбаатар их төлгүүрийн баруун талд Цөв зам дагуу байрладаг. За ер нь бол голомтын бизнес төвийн замын эсрэг талд гэсэн үг. Мөн төлөөлөгчийн газар Монгол дэмжлэгдэх боломжгүй өвчтөө зоншин тодорхойгүй засвал гадаадад дэмжлүүлэхийг хүсэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол хамгийн тохиромжтой сонголт гэж хэлж болно. За ягаад гэвэл үн төлбөргүй тээвэр үйлчлэгээтэй Стамбулын онгоцны буудлаас тосох, за эмнэлэг болон байрлах газарт хүргэх буцах үйл үдхүүлэх үзүүлдэг бахна. За байрлах газрыг бас цочод буудлын захиалга, түрээслэх байр болоход дэмжлэг үзүүлдэг онгоцны билет, визний үйлчлэгээ гэж байна. Turkish Airlines-тай хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд тийм учраас бодлого нислэгийн хөнгөлтэй билет захиалах боломжтой болох юм байна. 30 хоногоос дээш хугацаар эмнэлгийг хэлэх бол эмнэлгээс урилга гаргаад визийг нь ажлын 2-3 хоногт гаргах бүрэн боломжтой.
Яг байна. За 100 хоногш тохирсон эмчилгээг танд хийж өгнө. Тэгэхээр жийсээ ёлоос магадлан итгэмжлэлтэй өндөр стандарт бүх эмчилгээний арга барилтай бүх төрлийн эмчилгээ мэрэгсэн эмчнэр байгаа. Тэгэхээр хавдар судлал, мэдрэл, зүрх судас, нөхөн сэргийг эмчилгээ зэрэг өргөн хүрээний эж бүрийн эмчилгээг санал болгодог Америкийн нэгдсэн улс, Европ, Төрөкт мэрэгсэн олон жилийн туршлагатай нэр хүндтэй салбартаа тэргүүлэгч эмчнэр таны оншин тулгуурлаад хамгийн үр дүндээ шалгарсан эмчилгээг үзүүлнэ. За оншлогоо эмчилгээ зөвлөгөө өгнө гэдэг. Тэгэхээр Монгол дахь төлөөлөгчийн газар шинжилгээний материалаа та авчиж өгснөөр мэрэгжлийн эмч нар таны оншийг хянаж үзээд шаардлагатай нэмэлтийн шинжилгээ, эмчилгээний арга зам, зардлын мэдээлэл болон эмчилгээнд зорцуулах хугацааны талаар мэдээлэл маш хурд хугацаанд өгөх юм лээ.
За мөн мэрэгжлийн орчуулгын үйлчилгээ байгаа. Тэгээд эмнэлэгт таны бүх шатанд Монгол орчуулагч шууд шуурхаа үйлчлээд явна гэсэн. За онлайн зөвлөгөө бас хяналт байдаг. Мэрэгжлийн эмчтэй онлайнаар уулзалт хийж хүссэн асуултаа хариулт авах боломжтой байхны холбогдох утасны дугаар 99919-6-99-52-32-21 гэсэн дугаарлал бүгдээрээ сошиал хаягнд Medfall SGMN гэж хахаар мэдээлэл гарч ирэх нэ.
Баярлалаа хамтраж ирсэн Medfall эмнэлэг Туркийн тэргуулах асуурын цогц төлбөр эмнэлэг байлаа.
Баярлалаа.
За ингээд үргэлжлүүлнэ. Төөх рүүгээ орё. За тэгээ байра яах тухай нилийн ярилцчихсан байна л та. Тэгт нь дүүн эй отоо яах вэ гэж тайха байра зархаас үр харах байхгүй штэ гэж санаашрангуу өгүүлэхэд дөрлөг үлгээ аваад харин тийм ээ. Одоо тихэл болж байна та. Уг нь хажуудаа гражтай. Надад их тохирсан байр. За тэгээд яах вэ? Үгүй ингээд юу нэг үздэг хардаг хүмүүс төр очиж асуугаад үзвэл яах вэ? Гэхдээ болохгүй л тэр л үздэг гэж дүүрэг гарсан байна. Ингээ мэрэгэн төргөн хүн хайхаар тохиролцсон унтахаар болж гэвч нойрн сэрүүлсэн эсэн бус юм бодон хөрөөсөөр арай гэж үүр цайлгсан байна. Баяра өглөө нь. За ах минь та ойр зүрэг хитэ хуцаа аваад хит хоног манаад бай. Ингээж айж амьдрна гэж юу гэдгийг тэр хооронд хүн хартаа уулзахыг бодё гэж хэлсэн байна. Ингээ баяра ууггүй хөөцөлтний эцэс дам таржаад байх нэг мэрэгэн хүнийг олж уулзчихлээ. Тэгээ мань хүн ахыхын хамт тэр хүн дээр очиж байр савныхын тухай ярьж зарах хэсгээ асуусан байна. Тэгтэн ярнил гихч өвгчөөр хүн судар номоо үзэж чулуу тацсныхаа дараа оо хөөрхи өвчнд орохт нас орсон хүүгийн сүнс юм байна. Ихтэйгээ хамт амьдэрч байгаад нас орч ээжигээ л хайгаад яваа болтой юм. Үгүй бас нэг тоглоом байгаа юм уу та танаад бяцхан хүүгийн сүнс гимгэ гэмгүү. Гэхдээ яаж сүнстэй амьдрах вэ те би явж хамт очиж үзэх хэрэгтэй байна гэж хэлсэн байна. Баярлсан дөрлөгч э тэглгүй яах вэ би танд тест мөнгө төгрөгийн гомдоохгүй үгэн гэсэн байгаа. Ингээ ярнийлэ байрыг нэгтэлц үзээд за танаа энэ байранд чи нэг тоглоом байх хэвээр сайн үзэн шүү гэхэд дөрлөг сань юм да засвар хийхэд тийм тоглоом энэ төрөөр харагтаагүй те хачи юм да гэсэн ч хамттай хайсны эцэс нэг дугуй байхгүй машин тоглоомыг гэрээсээ олсон байгаа. За тэр тоглоомыг болохоор ханий шкафны бүр мухраас хүн бараг анзаарахгүй газраас олсон байна. Ингээ ярнийл тэр тоглоомыг даавууд боо нандигнэн авсныхаа дараа болон тохоо бүртэн лаад үл асааж шоколадтай номоо баахан уншиж сан арц хүж ихээр тавьж ариусгасан байна. Дөрлөгч хэлсэн үгэндээ хурж ярнийлд чамлахааргүй мөнгөгч ихэл тотон танилцсан байна. Харин ярнийл хэлэхдээ за одоо сүнс нь үзөвтөхгүй. Харин та хүүхэд нохоо баярлуулах буян хий. Ер нь сайн хийвэл зүгээр байна гэж хэлсэн ба. Дөрлөгч хэлсэн хэсгийн өсөөр нь бүгдийг хийсэн бөгөөд ярнилийн хийснээр дахиад сүнс хий үзүүлэл энэ төр огт үзэгдээгүй юм байна. Дөрлөгч байраа зарах шаардлага гараагүй. Тэгэхээр үнэхээр чаддаг хүнээ олвол сүнс гэж бас ч учиртай юм да хэмээн ярьж суусан баг.
Нөгөө юунд нь хорогдсон байж тэ. Тоглоомд нь хорогдсон.
Тэгээ тэр байр нээж тэгэл хамт амьдэрдэг байр байж л дөрх юм.
Тийм.
За дараагийнхан богдлон төгөөг үрэдэх юм. Сүмстэй аргацсан төгөөг тийм ээ. За яндан хиттуутик ста бүр яснасаа үзен яддаг төрөлхийн Монгол зантаа нэг юм байна л та. Үнэн дээр тэрбэр 40 хүртлийн хорвогийн тоос хөдлөхтөө нэг ч хатад гонтой ойр төш нөхөрлөх нь бүхэл нүүр тулжиж оройос ч гарч байгаагүй юм байна. За гэвч ор сах нарын суулгасан үзэл суртлын нөлөө магадгүй өөрийнх нь бодтохоор модон илжгэнд хазуулж өгсөн амгаа хааны миний үсийг үрийн үрд хүртэл авсгаа гэж хэлсэн үгийг уншсанаас ч юм уу эсвэл үнэхээр ясмаа хантан сийлээст эртний ус хонцонгоос болдог ч юм уу. Хятад гүнд халуун пешен дээр шалтан бөхсөөр палхийн суутлаа мэхлүүлсэн ч юм шиг чин сэтгэлээс үзий яддаг юм аа л да. Ингээд сүүлийн жилүүдэд амьдрал нь бүтлгүүтэд бүхэн бүтгэе өлцсөн тул аар сахар зүйлээс болоод арх нилээд хөөртөх басан юмдан нэг үдэш нилээ халамцуу гандангийн хуучнаар өндөр динж гих гэрлүүгээ мацаж явтал гинэт замд нь цуцаан хүрэн мөгөлчихсэн ямаа сахалтай нилээ халамцуу ир таарч л тээ. Түүний гадаад өнгө төрх нь нэг л монгол биш сэжигтэй санагдсан тул юмдан оо чи юм уу хожаа юу гэж шууд заамда тавсан байна. Хамгийн сонирхолтой цаатах нь яндонгоос огт айс сандралгүй. Хаяа чи 50 байна. Би хуужаа бишээ. Хятад хүн ээ. шинхүү пүүсийн даая байна гэсэн байна. Яндан анхудаа өөрийн үзэн яддаг хятад хүнтэй уулзж байгаа учраас согтууч гэсэн сонирхон шохоорх сэтгэлэн дилээд хөө чи чи яасан овоо зөрөгтө хужаа вэ? Ахиа жаах юм ярда гэснээ гинт толгойд нь энэ муу хужааг юурын сэгсрэхэд яад юм бол гэсэн бодол толгойд нь орж ирмэгцээ. Хөөе даая чамд мөнгө байна уу гэхэд нь ямаан сахалт ингэрэ алгата. Хаяа жош байна байгаа. Дотор хүн хижээч мөнгөгүй явла гэсэн аж. Яндан тэр тариа үзэн яддаг өмгхийн хужааг тааралцсан дээр нь нүцгэртлэн сэгсрэхэр шийдэд. Хаа. За тэгвэл хоёлаа бааранд орноо. Химийн ойролцоо гэрлэн анивалцах шүний цэнгэний газар руу дагуулад алхачих. Диска хөгжим анивалцсан шүний цэнгэний газар ямаан сахалт хятад ирийн хамт орч нэг тансаг ширээн дээр очиж суухтаа. Хай даая мөнгийг нь чи даах юм байгаа үстэ гэхэд нь ямаан сахалт чир болноо болно зовлтгүй химээ ингэрэ алхацсан байна. Яндан тэрэнд нь итгэхэд хамгийн үнэтэй арх виски шар ариг захиалан ширээд өрөхөд ямаа сахалт. Аяа, хятад түн хоол идэхгүйгээр арх уу сураагүй ба гэж хэлээд баахан шарсах уурсан хоол захиалан ширээн дээр овоолч гэлсэн ма. Ийхүү ууж идэн аргач суугатаа яндангийн хятад хүнийг үзэн ядах хатуу сэтгэл ялангуу зөөлрөөд. Ха, чи ч бас сайн хужаа байна. Би чамаг их муугаар бодсон байж хэмээ хүзүүдэн авч шүлстэн өсөж бөө маяг болсон ба. Түүнд үнсүүлж өнгүүлж өнгүүлсэн ямаан сахал дээр нүдэнд нь өлмөс цэнийг цээлэгнэ. Танай Монголд амьдрах ямар сайхан гэж бодноо. Жоош олж болно, бас хашаандаа ногоо тарж болно. Гэтэл хятад чи ямар хэцүүгээ сананаа. Мөнгө жоош олдохгүй, хүн нь олон учир хүнийг хайрлан гэж мэдэхгүй гэж дээрээс нь ярьж сүулдэ бүр цорхрон уйлж эхэлсэн ба. Тэгээд би Монголд дөнгөж 13 настай ирсэн. Танихгүй хүмүүсийг дагаад олон хоног үсч авч ирсэн. Өдий болтол би арван жоош чөглөөсөн ч аав ээжтэйгээ уулзах чадахгүй л байна. Би энэ жоосоо бариад нутаг руугаа явмаар байна. Даанч аав ээж аль эрт нас барсан гэж хэлсэн ба. Тэгснэ гинэд ямаан сахалт удалгүй яндонгоос дутуугүй халамцсан өврөөсөө амсрыг нь сураар боосон ширэн уудтай зүйл гаргаж ир жингнүүлэн сэгсэрсэн. Хаа яндон энэ дотор дүүрэн мөнгөн жоошоо байна. Чи бид хоёр тэр ширээн дээр сууж байгаа сайхан хүүхнүүдийг худалдаж авсан жилбэг хөрн хэмээ шал өөрөөр зүйл яриад өчгөнж гэлсэн байна. Яндан ч гэсэндэ за хужаа чи тэгвэл тэндээс хоёр сайхан хүүхэн шилээд аваад ирэлтээ хэмээ хэлэхэд ямаа сахалт салгалан босоод явчихчих. Яндан ард нь ширээн дээр ганцаараа үлдсэн шилтэй вискинээс хундглан ууц сууснаа бүр түрхэн санаад л үлдсэн ба. Нэг мэдсэн чинь баарны хамгаалаг ширээд ирлэн унтсан яндангийн дал мурыг алгадаж сэрэж ирсэн ба. Хөөй, хөөй, ах сэрэрэ өөй, манай хааж ийн, тооцоо моцоо хийлдэ, гээд тооцооны хуудас авчирч үзэлдэ. Тэгсэн тооцоогоо харсан чи аль хэдийн 480 мянга холд авчихсан байж. Их сандарсан юмдан, хүүе, надтай хамт орж ирсэн ямаа сахалтай хятад хаачихв, гэхэд нь бармен залуу. Та ч одоо юу яриад байгаа юм бэ? Та хинтэй ч орж ирээгүй, цур ганцаараа орж ирээд, энэ ширээн дээр суугаад ганцаараа хий юмтэй яриад л тийвэрч хүнсэлээсэн шүү дээ. Би танд үйлчлэхгүй гэсэн боловч та энэ богцтой мөнгөн зоосноодыг гаргаж шидээд баах юм цахиалцсан. Гэхдээ ууланч нилийн дээр үе мөнгөн зоосод байналаа л дээ. Харин жухам яг хэдэн төгрөг болохыг бид нар хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэхээр та одоо энэ мөнгөн зоосноодаа аваад мөнгө төгрөгөөр солиулаад энэ төлбөр мөнгөө төлөө гэж хэлсэн ба. Тэгээ нөгөө ямаа сахалтын гаргаж харуулсан ширэн уттай мөнгөн зоосноодыг ширээн дээр нь гаргаж тавьж л дээ. Яндан тэгэхэд хүрээнд айл эрт нас орчихсан хужаагийн сүнстэй таарч хамт боорнд бааранд орсон гэдгийг ойлгосон ба. Ингээд төлбөр төлхөөс өр арахгүй болсон яндан барьман залэг дагуулан хуучны эдлэл авдаг дэлгүүрт орж өнөө хідэн зоосонтой үзүүлээд хідэн төрөг болохыг нь асуухад чамгийн өндөр өнөр тухайд шууд худалдаа тавцсан юм байна л та. Баарны төлбөрөө төлчихсөн түнд цаана илбэг 2 сая гаруй төгрөг үлдсэн ба. Эртний эдлэлийн худалдаачны хэлснээр тэр зоосноодын зарим нь бүр 1900-аад оных байсан бөгөөд баггүй хэмжээний алтны хольцтай байсан учраас энхүү худалдаж авсан юм байна.
Үу ямар сони юм
те. Тийм ба. Өгдгүү дээ. Хэмжээнд өгөөдл явцсан байна.
Начисто сонид тухай яг нэг өмнө төстэй нэг юу сонсч л байсан шүү дээ. Арх хамт дуу нэг андуурч мандуурач гэдэг л үг шүү. Энэ нь бол сонсож байгаа хүн сонил юм.
Тийм. Тэгэхээр бүр бийждгээ бийжээд бүр дэлтгэж болцсон л үгүй юм байна л та. Зовлон жаргалаа яриад.
Тэг бараг одоо амьдраад байгаа
юм. Тийм аа зү. Монголд өнгөрцөн байгаа зү. Би мөнгө аваад нутгаруугаа боцох гэсэн чинь чадахгүй байна гэдэг.
Тийм. Бараг амьд хүн шиг шүү дээ.
Тийм. Гарт баригдаад ингээд ингэхэр л.
За баярлалаа. Үргэлжлүүлэн дараагийн төгрөөр орцгоё. Хажиргалтай найз түүхийн 1-р хэсэг. За өнөөдөр ярих түүхийн эзэн бүсгүүд багангийн сурагч байх үед нь тохиолдсон явдлын тухай ярихаар бэлдсэн байгаа. Бүсгүү багада хөдөө тусганд амьдардаг байж л дээ. Тэгээд жаахан байсан болохоор сүнс гэж одоо юу гэдэг ээч мэддгүү. Гэтэл нэг өдөр гэртээ унтчихагаас ирсэн чинь толгойнх нь оройноос эхлээд ерөөсө хөлийнх энэ уул хүртэлтэй битүү юм цэм цэвхэр өнгөтэй хүмүүс гэрээр нь эргэлдэжсэн байна. Тэгээ охин жоохон байсан учраас манай гэрт ерөөсө цочоод ирсэн байгаа юм даа гэж бодоод өнгөрсөн. Гэвч сүүл дутхны бол тэр нь сүнс байсан байж таардаг. За өмнөний дараа нэг эмэгтэй сүнсэнд даруулж байсан тохиол байдаг. Гэхдээ аз уулч нэг юм энергитэй хүмүүс байдаг шүү дээ, тэ? Ээж нь яг тийм хүн байсан гэнэ. Нилээ энергитэй юм хүчтэй хүмүүс учраас ээжийн хажууд уухад бол тийм ямар нэгэн сүнсийг бол ерөөсө хардггүй дарчдаг гэсэн юм сарнаа талгуулчдаг гэсэн. Тэгээ охин багтаа нэг хэсэг нагцын амьдарч хагаад тэндээсээ сургуультай яваад ингээд ирж очив 3 жил болсон юм байна. Гэр нь бол нэг хэсэгтээ аав ээж тустай байсан гэсэн үг. За ингээд эцэст нь аав ээжтэйгээ эргэж амьдрахаар болоод гэртээ эргэж ирсэн. За тухайн үед бол ингээд 100 байсан гинэ. Тэгэд хичээлийн шин удирал бол арай эхлээгүйсэн учраас найс нөхдөч байхгүй эргэж ирсэн ч гэсэн таньж мэд хүүхдөт байхгүй ерөөсө ганцаарцсан. Тэгээ охин уйдсандаа удахгүй орох сургуулийнхаа спортын талбай руу ганцаар очиж тоглодог болсон юм байна. Тэгээ яг нэг сургуулийн урд тал учраас тоглоомын талбай ч гэдэг юм нэлээ олон тоглох юмнуудтай шүү дээ. Тэгсэн нэг өдөр сургуулийнх нь спортын талбай урд байдаг юм авирдаг тоглоомнууд байдаг шүү дээ. Төмрөөр ингээд тавьсан тийм тоглоом нь дээр тоглох санаатай очисон чинь тэрний яг урталт нь одоо нас чацуул болтой өндөр ч гэсэн ижилхэн нэг охин ганцаараа тоглож байгаа гэсэн гэнэ. Тэгээ охин ч бас ганцаараа тоглож байгаа учраас тэр хар устай охин дээр очиод хоёулаа хамт тоглох уу гэж асууж. За ингээд энэ хоёр маань удалгүй нөхөрлөж найзалж эхэлсэн. За учир нь охин бүр баг бахийн л юм аимшигтай одоо манай шонхрууд шиг тийм эвгүй зүйл сонсох дуртай юм охин байсан гэнэ. А тэгсэн нөгөө танилцсан хар устай охин баян оо би ингээд сүнс хардаг юм аа. Юусо сүнс хараа зогсохгүй бүр ингээ яраг нүртэл сонсдог гэж хэлсэн ма. Тэгээ охинд энэ хар устай охины яраа тун таалагдчихлээ гэдэг одоо бах хөөхт лсэн тий сүнсний тухай яраа сонсгосон чинь энэ яз мөр сүнс хараа зогсохгүй сонсдог гэхээр сонирхолтой санагдсан юм байна. За энэ хар устай охиныг мэрэ гэж нэрлэнэ. За тэгээ тэд ихэндээ бусад л энгийн хүмүүсттэй адилхан тий шоргоол цараа шоргоолцны үүр мөр бошнуулаад ингэж тоглодог байсан. А гинтхэн нэг өдрөөс эхлээд нөгөө мэрэ гэдэг энэ танилцсан найз нь гэхдээ хоёулаа ерөөсөө сүнс дуудаж тоглоё. Ирсэн сүнснүүд их нь яриаг би чамд хэлж өгье. Би угаасаа сүнс хардаг мэдэрдэг юм чи хэлээд өгье гэж хэлсэн. За ингээд охид уулзах болгондоо юун шоргоолж моргоолж харж тоглох сүнс дуудаж тоглодог байсан ма. Тэгээ мэрэ гэдэг найз нь чиний хажууд эмхтэй сүнс байна. Хүүхдийн сүнс тэнд явж байна. Ингиж үхсэн гинэ, тэгж үхсэн гинэ гэх мэтчлэн сүнс дуудсан хадараа ирсэн сүнснүүдийн тухай ярьж өгдөг байсан. Тэгээ яхав тэр үед сүнс дуудах бол нэгсэн мод болж исэн гэнэ л дээ. Бид нар бас нэг тийм эсэж тээ 10 жил тухайд энэ сүнс дууддаг. Яг нэг тийм мод болж исэн учраас хүүхд болгоно л бараг тоглох дуртай байж. За тэгсэн нэг өдөр охинд авах ихч гэдэг ингээ хамаатнууд нэрхэр болсон байна. Тэгээ гítэл нөгөө герт нь ирсэн хамаатнууд ганцхан дүүд нь Барби бэлгэлчээд охин бэлгэлээ үгнэ. Тэгээ охин үүнээс болоод хамаатнуудтай гомдоод гэрээсээ гарангуутаа өнөөх хар устэй мэрэ гэдэг найзтайгаа уулзахаар сургууль руу явж. За ингээд найз мэрэн сургуулийн урд байх авирдаг тоглоомны хажууд охины хүлээгээд ганцаараа тоглоо явжсэн. Тэгээ охин очиод өнөөдөр өрөөсөө сүнс дуудаж тоглохгүй сэтгэл санаа ч гэсэн тийм ихэн байна гэж хэлж. Тэгсэн мэрэн найз нь охины гараас атгаад тэгвэл хоёлаа ойр хавар зугаал ялдаа гэж хэлж. За ингээд охид амьдарч байгаа газрынхаа гудамжуудаар ингээд орж гараад өө энд чи юм гудамж байд юм бэ? Энд юм байдлага байд юм байна гэл. Нилээ зугаалж агаад явсаар байгаа дэцсэд нь хаягдсан байшингийн өмнөр чухав хоосон. Тэгээ нилээ удсан бололтой гаднаас нь харахад бол нэг юм эвдэрч гисэн ч юм уу тэгээ нурж байгаа юм шиг тийм барилга. За тэгсэн найз мэрэн охины гараас хөдлөөд хоёлаа ийшээ орё л доо. Энд сонирхолтой зүйл зөндөө байгаа. Тэнд нь тийм сүнс байгаа. Энд нь ийм зүйл байгаа гэх мэтчлэн ярьж. Тэгээ охин хар устай найзынхаа яриаг сонсч явсаар нэг мэдхнээ хамаатай садандаа гомдсноч таг мартчихнаа сүнснийхний яриад бүр дотор нь ороод. За тэгж явснаар охин хаягдсан байшингийн ойролцоо байх гэрлийн шонгийн доороос үнхээр хөөхөн чихмэл хүүхэлдэ олсон юм байна. Тэгээ охин хөөхөн хүүхэлдэ олсон гэдгээ мэрэ гэдэг найзтай хэлээгүү сэмэрхэн аваад гэрлэг харж. За тэгсэн эцэг их нь гаднаас юу гэдэг олсон юм хөөхөлтэй бариад ороод ирэхээр нүггүй дэ загнаад гүчи ч удаа хаанаас юм бариад ороод ирсэн юм бэ? Гадаа хайсан юм хамаагүй барж оржиж болохгүй штэ миний хөөж загнаж. За ингээд тэр ч хүн охин бөө уйлаа майлан болж тэ хамаатынх нь ах ягч нар ганцхан дүүд нь л хөөхөлтэй авчирсан. Тэгээ өөрөө гаднаас ганц хөөхөлтэй олоод ирсэн чинь авч болохгүй гэдээ ингээд загнаад ингээд тэр шүнжэнгөө уйлаад ингээд үүр цайлгсан ма. За ингээд маргааш өглөө улангуут нээж дахиад хэлжилдэг. Гү чи одоо наад хөөхөлтэй хаанаас усан тэр газарт нь авч тавиа битгий ийсэн бус юм гэртээ авчиж гэж загинч. За ингээд аргагүй ирэхэд охин хөөхөлтэйг буцааж тавихаар гарч. За гэхдээ хөөхөлтэйг хайсан байшин хаа нүлээ те одоо нөгөө хаягдсан барилгач тийм учраас ганцаараа явах гэхээр жоохон айгаад исэн юм байна л да. За тийм учраас охин нөгөө мэрэ гэдэг найзтайгаа хамт явахаар шийдээд сургууль руу очисон. За энэ удаад ч бас мэрэ гэдэг байгаа энэ зэн сургуулийн урд байх авирдаг тоглоомны хажууд л тоглож байгаа. Учгуулган л дандаа л энэ дэвждэг. За ингээд тэд хамтдаа хаягдсан байшин руу хөдөлцүүлсэн. За очоод охин найз мэрэд хандаа хэлжилтэй. Гэхдээ би өчтөр энэ хүүхдийг эндээс осон бохгүй юу? Тэгээ ээж намайг дэмий зүйл авчирлаа гэж баахан загинсан. Тэгээд орсон газар та буцааж тавь гэж хэлсэн байна. Тэгсэн найз мэрэ нь охины гарт байгаа хүүхдийг гинтгэн шүүрж авснаа хэсэг ширтсэн байна. Тэгээд ширтэ ширтчихсэнаа. Хүүе, энэ хүүхдэд чинь сүн шингэсэн байж тэгж хэлж. Тэгээд охин яг сүнсний тухай сонсох дуртай байсан ч гэсэндээ яг сүнстэй тоглоом барьсан гэдэгтээ бол нэлээ айсан маам л да. Гүтгэ тэгэл тэгвэл одоо би яах юм бэ? Наа сүнс чи надад наалдсан байвал би яана гэж хэлж. Тэгсэн найз мэрэн сүнсийг чамаас салахын тулд энэ чимэл хүүхэлдээнд хосол олж өгөх хэрэгтэй дээ гэж хэлсэн нь ганцаараа нөгөө хаягдсан байрлах руу ор авчиж. Тэгээ ороод нэлээн хэсэг байж яснаа удалгүй гартаа эрэхтэй юм чимэл хүүхэлдээ бариад гардсан ба. За тэгээд хэлжэлтэй. Итний хос болохын тулд нэг зан үйл заавал хийх ёстой гэдэг юм аа. Юун түрүүнд энэ эмэгтэй хүүхэлдээ чи олсон учраас чиний үс надад хэрэгтэй гэж хэлээд баг ямарч тайлбар хэлэлгүй гинтгэн үснээс нь зулгаагаад тодорхой хэмжээний үс авсан ба. Тэгээд нэг гартаа эмэгтэй хүүхэлдээ нөгөө мэрэ гэдэг нэрс нь аа нөгөө гартаа нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүүхэлдээ байгаа даа шүү дээ. Эрэгтэй хүүхэлдээ охины үсний хамт ингээи хоёр гартаа хатгаад тэгээ охин танд хэлсэн ба. Би өөрөө учрыг нь олж учраас чи санаа зовх зүйл байхгүй хоёлаа маргааш уулзъя гэж хэлээд ингээд яваад өгсөн маа. Тэгээд тухайн үед охин сүртэй зүйл удаагүй харин ч баярлсан үеээ ашгүй тий би одоо энэ сүнстэй хүүхэлдэг яах вэ юм ашгүй энэ мэрэ найз маань учрыг нь олоод өгчлөө гэж удаад ингээд амар тайван гэрлүүгээ буцсан. За тэгсэн тэр шүн охин тун хажиргалтай зүү зүүдэлсэн. Өмнө нь юусэн ийм зүүд нэг ч удаа зүүдэлж байгаагүй. За тэгээд зүүдэндээ юу зүүдэлсэн бэ гэхээр нэг дэлгүүр сэрсэн. За тэр дэлгүүр нь болохоор ямар ч өөр хэн л гэр бололтой. Тэг ингээд нөгөө гэр дэлгүүр хоёр нэг холбоот байсан маа. Тэгэд удалгүй аав ээжийнх нь нөгөө хамаатан саднууд гэрт нь ирээд тэг дахиад дүүд нь бэлэг өгсөн. За тэр нь бас л хүүхэлдээ дүүд нь бэлгэлчээд өөрт нь бэлгэлээгүй. За ингээд охин дахиад зүүдэнд гомцсон маа. Яа ганцхан надаа ингээд хүүхэлдээ бэлгэлээгүй явчиж байгаа юм бэ гэд. За ингээд охин гомцсондоо гэрээс одорч нэг юм урт гудамж байгаа хгүй. Тэр гудамжны одоо голд нь яг юм төв зам байгаа юм. Өргөн зам хоёр талаар нэгэ дэлгүүр маш олон зүсүүд харагдчихсан маа зүүдэнд. Тэгээ охин тэр дэлгүүрээс гараад тэр өргөн замын хажууд байх одоо нөгөө зам гарах юм гэрлэн тохогширт зогсон нэ. Гэтэл замын эсрэг талд өөртөө яг ижлэхэн өндөртэй хар үстэй үснийхээ хоёр талд улаан өнгө юм тууцтай хавчаар зүүдсэн улаан өнгийн өвдгөө хөрсөн юм даашинцтай доогуур юм тун өхөрд нөгөө барбинод өмсдөг юм хүүхдүүдийн шааха гэх юм уу? Тийм хар өнгийн шааха өмссөн. За тэгээд ганиг гартаа эмэгтэй ийм чихмэл хүүхэлдэд тэрвэрсэн. А нөгөө гартаа эрэгтэй чихмэл хүүхэлдэг тэр чихмэл хүүхэлдэнийхээ гарнаас ингээ атгаад онжуулц охин зогсчихсэн гинэ. Тэгээ охин дотроо замын цаан зогс охиныг за бас гавир гартаа барьцсан хүүхэлдэйг нь хараад ямар хөөрх юм бэ? Ямар гоё хүүхэлдэд тэрвэрсэн явж байгаа юм бэ? Бас ямар хөөрхөн хуцалцсан ямар гоё охин бэ гэж бодож. За удалгүй ногоон гэрэл асч замын нөгөө тал зогс охин зам гарах гээд ураг шалгаж. Тэгээ санамсаргүй нэг гартаа одоо барьжсэн одоо нөгөө эмэгтэй хүүхэлдэг болохоор тэмэрсэн байгаад байгаа шүү дээ. Аа нөгөө гартаа арай сулхан барьсан байсан. Эрэгтэй хүүхэлдэг ингээ газар унагачиж байгаа. Тэгээ үүнийг харж байсан охин тэр хөөхөн улаан даашинцтай охин туслах санаатай шууд зам руу гүйчихэд нөгөө газар унасан хүүхэлдэг бариад чи хүүхэлдэгээ унагачлаа гэж хэлж.
Цаа хамтралч танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн хамтралч Минопос. За Минопос төхөөрөмжийг болохоор параметрал эргэлтийн хөрөнгөөр нэмэгдүүлэх, орлого ашигаа өсгөхөд тань туслах эргэлтийн хөрөнгөний зээлийг санал болгож байгаа юм байна. Тэгэхээр эргэлтийн хөрөнгөө санхүүжүүлэхэд зориулж 100 сая хүртэлх зээлийг 36 сар хүртэлх хугацаатай сарын 3.5-аас 1.5% хүүтэйгээр олгоно.
За тэгээд эдний хувьд бол барьцаагүй, шимтгэлгүй, өгсөн зээлнээсээ шимтгэл авахгүй, шуурхай, давтан зээл авах хурд хугацаа уртсдаг. Тэгээд анхлан зээлдэгчдэд бол 12 сар, 18 сараар зээл гардаг бол зээл авах тусам хугацаа нь уртсаад 36 сар болох боломжтой. Тэгээд дээр нэмэгдээд ингээд явцсаар гэсэн үг. Тэгээд авах болгонд л одоо зээлийн хүү буурдаг давталтай байлээ. Сарын 1.5% удаа хүртэлх хүүхтэй болон юм болох бол ингээд бүрэн боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр зээл аваад авах тусам сар нь уртсаад бас хүн ч гэсэн багсаад явж байгаа шүү дээ.
За эргэн төлөлтийн таатай нөхцөлтэй өдөр бүр нэг баг багт өнгөөр шууд бас машинаасаа таталт хийгээд ингээд явчих юм байна. За энэ бол бизнес эрхлэгчдэд бол баг дарамт үүсгдэг. За сар бүр гэдэг нь яа гэв гэхээр сарынхаа тэдний өдөр төлнө гэсэн уламжлалт төлөх нөхцөл байгаа. За мөн 3 дахь нөхцөл нь болохоор тохирсон төлөлт гэж байгаа. Бизнес нь өвөл баг орлоготой 100 өндөр орлоготой ч юм уу тий удирлаасаа амраад янз бүр байдаг бол өвөл хүүгээ төлөөд бага дөнгөөрлөд а 100 нь өндөрлөд байхад хүслийг хэлж байгаа юм байна.
Мөн тэгвэл ихгүй даа шүү дээ. Тэгэхээр хүн болгоомж бас санхүүгийн байдал нь хараа өөр өөр байгаа шүү дээ. За тэгээ менопаусын төхөөрөмжтэй байх сна мэл шинэ яриа заавал. Тэгээ шинэ хэрэглэгч болж байж эргэлтийн хөрөнгөний зээл авах эрх бол үүсдэг юм байна.
За тэгэхээр олон удаа зээл авах үрд хүүн бураад хугацаа өртсөн мө өдөр бүр баг баар автоматар төлөвдөг учраас зээлийн эргэн төлөхөд ямар нэгэн дарамтгүй хэлбэрээр ингээд үсэхнээ. Холбогдох хүчний дугаар нь 1811-22, 1811-22 гэсэн дугаар байна. 24-7 юм билээ.
Баярлаа.
Баярлаа хамтраачсан минь уу бос байла.
Баярлаа. За ингээд төхөөр хөшлүүлээ. Охин зам аргачсан тий замын эсрэг талд тун хөөх охин чихмэл тоглоома замын гол дунгаадсан. За тэгсэн бараг замын нөгөө талд гарч исэн гувлаан даашинстай охин баярлаа гэж хэлээд охины гарт байгаа хүүхэлдэг барих мөчөд гинтхэн охины ээж нь болохгүй миний охин болохгүй гэж хашгараад ингээд ардаас нь татсан гинэ зүудэн дотор нь. Тэгээ тухайн үед охин тэр хүүхэлдэйн гарыг барьцсан. Одоо хэдүүлээ ингээд бодоод үзэх юм бол хүүхэлдэй байгаа шүү дээ. Тэнгүүт энэ охин маань хүнийг гарыг нь харин тэр хүүхэлдэг авч байгаа охин болохоор их биеэс нь барьцсан байсан гинэ. Тэгээ нөгөө энэ охины ардаас ээж нь татангууд нөгөө хүүхэлдэй чинь хоёр талаас нь татсан шүү дээ. Тэгээд охин гарыг нь татаад нөгөө талаас их биеийн тацарваад ингээд гар нь тасарсан юм байна. Тэгээ яг энэ мөчөд саяхны хүртэл зам дээр ямар ч машин байгаагүй тул гинтхэн охины хажуу талаас машин чагналтсаар нөгөө урагшаа гараад нөгөө чихмэл барьжсэн гарыг нь мөрөгдсөн юм байна. За ингээд удалгүй охин зүуднээс сэрсэн. Тэгээ охин тухайд ямар сонин зүгдэй гэж бодсон ч гэсэн тэг хүүхэд байсан болохоор утаггүй л мартсан юм байна. За тэгснэ шуудхан найз Мирэтэйгээ уулзъя гэж бодсон. Тэгээ яагаад ч юм одоо бодоход тэр үед байнгын Мирэ гэдэг охинтой уулзсан гэсэн бодол байнга толгойд нэгсэн гэнэ. Тэгээ өдөр бүр өөрийг нь хүлээж өгдөг байсан нөгөө авирдаг толомны урд очисон чинь нөгөө Мирэ гэдэг найз нь гинтхэн байхгүй болсон. Алга болсон. Тэгээ охин дандаа найзаагаа хүлээлгдэг байсан учраас за би өнөөдөр төрүүлээд хүлээж ээ даа гэж бодоод ганцаараа тоглож ирсэн. Тэгсэн яг нөгөө ойролцоо байгаа тоглоомын талбай дээр өөр хүүхдүүд ч ихсэн нэгэн гүйлдэл тоглож байгаа харагдчихлээ. Тэгэл хүүхдэл уусан юм хаана нөгөө идэв хүүхдүүдтэй ч ихсэн найзлахсан хатаа очиж яриа өгдөөд тэ удалгүй ингээм хамтдаа тоглоод. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд ч тэр үед одоо нөгөө савлуур эргүүлж байгаа лс бол нэг ингээ түлхэгдэх тиймэрхүү тоглоомнд идэв гэсэн шүү дээ. Яг боондоо сууж байгаа л ингээл савлуураа эргүүлж байгаад ингээ наашаа цашаа хүчтэй нэг нэгнийгээ түлхэж тоглож ижилтэй. Тэгсэн нөгөө энэ түүхийн эзэн охин маань савлуур дээрээс маш хүчтэй толгоогоор асфальт шалан дээр унжиж. Тэгээ унахтаа охин уг нь толгоогоо хамгаалаад ингээ гараараа унсан юм байна. Тэгээд нэг мэдхнээд юу уусан мэддэггүй ингээл газар нэг унах шиг л уусан. Тэгээ нэг нүдэн нээсэн чинь гар нь хөдөлгөө болцсон байсан гэнэ. Тэгээ хажууд нь усны хүмүүс бүгдээрэл бүр санаа зовцгоо чи зүгөрөө гэж асууж байсан. Тэгээ охин гуйт миний гар хөдлөхгүй байна. Би гараа мэдрэхгүй байна гэж хэлж. Тэгсэн тэр тэнд нөгөө авирдаг тоглоомны урд Мирэ гэдэг найз нь ирсэн. Бага харагдсан юм байна л да. Тэгээ Мирэ өөрийнх нь ширтэгтэй нэг тийм сонирн байдлаар гэх юм уу ингээ санаа зовсон биш. Найз нь тэ тоглож байгаа тэгээ гараа гинтээгд унчиж байгаа шүү дээ. Гэсэн чинь санаа зовсон байдлаа гэхээс илүүтэйгээр гарлуун бүр нэг юм үдсэн ядсан харцаар юм хорсон заналтай харцаар хараа зогсоодсон гэнэ. Тэгээ нилээн удаан ширтэжсэн аа хашаач юм яваад өгсөн. Ирээд одоо чи зүгөрөө гэж туслахууч байдаг юм тийм байхгүй шууд яваад өгсөн. Тэгээ охин ч гараа гэмтээгээ шуудхан эмнэлэг явж хагалгаанд ороод эмчилгээ хийлгэснээр нөгөө зуны амралт нь тэрчгээрээ дуусаад хичээл ихэнх бүр 2 дугаар үеэрлийн үед л ингэж хичээл дээр гэж орсон ба. Тэгээ эмчилгээ хийлгэж бас уучраас нөгөө Мирэ гэдэг энэ найзтайгаа ч гэсэн уулзах юмч боломжгүй байсан. За тэгсэн хачирхалтай нь энэ үеэс найз Мирэ харагдхаа байсан ба. Гинтхэн алга болсон. Тэгтээ охин жаахан байсан учраас тэгэл хүүхдл ус маань удалгүй л мартчихж байгаа юм л да. Энэ охинтай найзлдаг ус өдөр яг нэг одоо марааш нөгөөдөр сурлаа гэхэд дахиад өөр найзтай болох нэг мартагнаа тэлчихжээ л да. За ингээд анги дэвшсэн баа. Бараг 1-2 жил өнгөрөөд одоо бага ангийн бараг 1-2 дугаар ангид байхдаа энэ явдал тохиолдсон бол 4-р ангид орсон. За ингээд 4-р ангид ордог жил хичээлээ дуусгачихад сургуулийн гол том хаалгаар гарч ирсэн чинь нөгөө авирдаг тоглоомны урд тэр тэнд найз нь сууж харагдсан гэнэ. Нэг л юм танил дүр төрх харагдсан юм байна. Тэгээ охин хэсэг ажиглаадгүй ч хин блэ гэд 2 жил өнгөрсөн шүү дээ жоох хөөхд үзсэн юм чи хин блэ гэдэг ингээд ажигласан чинь үн нэг нь байнга тоглоддог байсан сүнс ярддаг байсан Мирэ гэдэг найз нь яг л одоо бах байдгаараа тэр тоглооны урд ингээд доош суудсан өвдөлөө суудсан тоглолжсэн ба. Тэгээ охин баярсандаа хүүе Мирэ найзаа гэд дуудсан. Тэгсэн тоглоомын тэнд байсан нөгөө гарлуун муухан хараадсан те одоо юм өс хонцонтой юм шиг харж ирсэн Мирэ найз нь харин ч хийлдгээр хоёр гараараа даллаад хөөе сайн уу найзаа гэж мэдлсэн ба. За ингээд охин энэ үед Мирэгийн гэр бүлд асуудал гараад хэдэн жил харагдаагүй байхаа ашгүй одоо зүгээр болсон болтой гэж дотроо бодсон. Гэхдээ энэ охинаас асуугаагүй юм байна л да. Гүчи яагаад ингэ нэг хэсэг алга болсон юм болоо гэв. За тэгээ энэ цагаас хойш тэд дахин нөхөрлж өдөр болгон хамт тоглоно ингээд бүр ингээд энэ Мирэ гэдэг найзаа гэртээ хүртэл дуудаад ингээд хамтдаа дуулж тоглоддог бас. За тэгж явсаар энэ хоёр ахлах сургуульд орж байгаа. За ингээд ахлах сургууль ордог жил найз Мирэ дахиад гинтгэл болцсон. Хайцсан. Гинтгэн л өглөө усаа дөрөнгөө ингээд нөгөө найз тууулцсан алга болсон. Тэгээ охин дотор бодчихлээ. Гэхдээ энд нүүц юм байх та. Надаа яагаад юу хэлэхгүй ингэ явчихж байгаа юм бэ? Ямар өөдгөө юм бэ гэж бодсон. Яг нөгөө талаараа охины хувьд гар утас байгаагүй. Ээж нь бүр нэлээд сүүл дахлуусруулаа бараг төгсөж яхад нь гар утас авч өгсөн учраас явлаа барьлаа гэдэг нь яарсан бол тэг. Утасаарч болох мэддэгдэх байсан баг. Гэхдээ би өөр утасгүйсэн учраас найз маань зайлуул холбогдож чадаагүй байх таа л гэж бодсон байна. За ингээд дахиад цаг хугацаа урсан өнгөрөөд охин ахлах сургуулаа төгсөөд их сургуульд ороод их сургуулаа чамжилтаа төгсөөд ингээд 21 нас хүрч байгаа. За 21 нас хүрдэг жилдээ Гёнгийн аймаг Юмгийн хотод байдаг. Юмгийн байдаг юм тентэс одоо нөгөө цаанаасаа ингээд байрыг нь өгчдөг дажгүй ажлын байранд орж чадсан юм л тэ. За тэгсэн удаан хугацааны дараа дахиад тун хачирхалтай зүү зүүдэлсэн. За зүүдэнд бага ангийн сурагч байхдаа өөд улсан өвөө нь орж ирсэн гинэ. Тэгээ бүсгүй зүүдэндээ шаргал юм зэгсэн шугууд сэрсэн байна. Тэгээ шугууд донд юм нарийнхан шорон замтай. Яг тэр шорон замын яг голд нь ингэ зогсож байсан. Тэгээ бүсгүй өөрийн мэдлгүй дотор хөөх ямар сонин газар вэ? Гүд яасан чимээгүй юм бэ? Гэтэ нэг дулаахан юм те. Гүд нэрийн энэ өндөр зэгснүүд амархан хугардаг болов ч дээ нэг тийм өндөр өвс гэсэн үг шүү дээ. Хугардаг болоо гэж бодоод яг тэр сүртэй зүйл бодогдоогүй байна. Тэгээ ингээ хэсэг зэгс бариад хугалгаснаа та үдчихсэн чинь кинтхэн нурууных нь доор хавцанаас хүн хуруугаар атгах шиг болсон гэнэ. Тэгээ гайхад эргээ тарсан чинь бага ангийн сурагч болов гэлтэй үсээ ингээд хоёр талдаа хуваагаад шүлжээ бооцсон. Гартаа хүүхэлдэй тэрсэн охин зогсчихсан. За ингээд тэр охин гинтхэн бүсгүй гараас хөтлсөн нь. Эхчээ би ээжээсээ төрчлөө. Ээж төрүүлээд явцсан байхгүй юу? Та намайг ээж дээр минь хөргөөд өгч болох уу? Би ганцаараа явж чадахгүй нэ гэж хэлж. Тэгээ бүсгүй сүртэй зүйл бодсонгүй. Охины гараас хөтлсөн чигээрээ оо ээжээ чи ардаас ёо 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 ингээд чи өөр нь хаана байдгийг бол ингээд цаашаа охинтой хамт хөтөлцөөд ээжийг нь хаагаад явж гисэн. Тэгээ явах замда чи хаана амьдэрдгүй чи юунд дуртай вэ? Гартаа яагаад хүүхэлдэй тэмэрсэн гэх мэтчлэн асуултыг асууснаар нэг мэтгнэл тэдний урд нэлээд цаанхан гэхүүдэ хав хар юм урт гэх юм уу баг ингээд нэг талыг тэр чиг нь хуцсан юм шиг харцуул харагцсан гинэ. Тэгээ гайхаадгүй ч юу юм болоо гэж сайн харсан чинь ус харагцсан юм. Тэгээ бүсгүй дотор хөөх ямар айхтар хар өнгөтэй гол вэ гэж бодчих. Тэг гинтхэн охины ээжийг хайж байгаагаас санджилдаггүй ч би энэ хүртэл хааш яагаад ирсэн бэлээ гэд. Тэгэд охноос сусмаггүй ингээд ээж чи хаа нугаан бэ? Хойло хаа хүртэл явах юм бэ гэж асууж. Тэгсэн охин ээж намайг өөрийг нь хайж ирнэ гэдгийг мэдж байгаа болохоор голын тэнд завин дээр хүлээж байгаа хаа. Та намайг гол хүртэл хүргээд өгөхөд л болно гэж хэлж. Тэгэхэр нь бүсгүй оо тийм би гол дээр зав байгааг нэг ч удаа харж байгаагүй шүү дээ. Тэгвэл би ч ихсэн очиж сонирхъя гэж хэлж. За ингээд охины гараас хөтлсөөр гол руу нилээ ойрцсон. Тэгээ нилээ ойрдод бүсгүй аманда хөөх энэ голчууд том дээрэс нь ёстойгой тунгалаг юм байна штэ гэж хэлээд гол дээр байгаа завруу дөх санаатай охины гараас өөр юм дэлгүү тавьчих. Тавиад завлуу тэмүүлж гисэн ба. Тэгээ баг нөгөө завинд нэг 10 алхмын цаанал ингээд зав ойрхон харагдчихсан. Тэгсэн чи гинтхийн мөчөд нэг гарнаас нь хүн татсан гэнэ маш хүчтэй уугц татчих. Тэгээ гайхаад эргээд харсан чинь нас орсон өвөн гарнаас нь зуураад алив явъя яви хүү чи явъя л да чи гэж дахин дахин маш чангаар орилж гисэн. Тэгээ уг нь өвөн баг багт нь маш их өөрийг нь хөөрд юм өөдөөс нь ингэж хашгирч орилох тийм нүрээс нэг ч удаа байгаагүй. Тэгсэн чи өвөн нүр нилээ айхтар үрчилэгцэн ууртаа харцаар охин руу хараал ингээл. Гү чи яахаар энд байгаа юм бэ? Хурдхан буц алив хурдл хурл гэж харчиж. Тэгээ бүсгүйг чирж ихэлсэн. Тэгээд хөлөө оо хөл гараач гэдэг юм уу тэг бүр ингээд цохоод одоо нөгөө төр чи нилээ юм оо юу гэдэг юм чулуу молготой цаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд оо татж явхаас илүүтэйгээр баран ингээд газараа чирээд явцсан юм бүсгүй. Э бүсгүй бүр гайхаггүй өвөө миний гар өвдөд штэ. Гэхдээ та жоохон удаа явуулдаг гэж хэлж. Тэгсэн нөгөө өвөө нь юу гэсэн тоосон шинжгүй цааш явсаар байгаад нэг мэдхнээ зүуд хаана ихэлсэн мэлээ. Тэр нөгөө зэгсэн шугууд яг тэр ногоол зогсчихсэн дэр ирсэн. Тэг бүсгүй өвөө гэсэн асуу. Гэхдээ өвөө та яагаад намайг ийшээ аваад ирвэ? Би тэр завийг хармаар байсан штэ гэж хэлж. Тэгсэн өвөө одоо баг боллоо. Чи дахиад жаахан цаашаа явах юм бол гэрлэгөө очиж чадна гэж хэлж. Тэг бүсгүй өвөөд тун хайртай байсан учраас өвөөгөө зүүдлээд тэг өвөөтэйгээ уулзсан учраас дахиад хэлчихлээ. Өвөө би тантай дахиад жоохон хамт баймаар анаа. Дахиад жаахан цуг ээж аваа би явж болохгүй юу гэж асууж. Тэгсэн чи өвөө нь үгүй болохгүй болохгүй чи яг одоо юу? Яг л одоо л явахгүй болохгүй гэж дахин дахиад хэлж. Тэгснээ нөө бүсгүй дээрээс ингээд нүмерг хучуул хучаад гэх юм уу яг нүмерг дээр нэгэд нүмергөөд чи энэ нүмергийг заавал авчих ёстой шүү. Заавал бүрүүсөө мартаж болохгүй шүү. Заавал авчиваа гэж дахин дахин хэлээд ингээд бүсгүй нөгөө зүүднээс сэрчсэн юм. За ингээд үржлэгийг нь маргааш та бүхэндээ хүргэе. Тэгэхээр одоо тэр найз нь яг ямар учиртай юм те. Аа тэгээ тэр хүүхэлдээ бас те одоо саяны зүүдэн дээр ч гэсэн охин хүүхэлдээ тэмэрсэн магадааш нэг охин хүүхэлдээ тэмэрсэн. Аа өвөө нэг өссөн доо тэр нөгөө гол руу орохоос нь авраад буцаахад нөгөө зүүд хэлсэн цэгт нь авчраад чи одоо ингээд зүүдээсээ сэрээ энэ нүмергийг мартаж болохгүй шүү гэж хэлээд дуусчихжээ. Тэгэхээр маргааш юу ярах тухайгаа дахиад өргөжлүүлээ тийм.
Сонирхолтой юм юу болоод байгаа юм болоо гэж байна. За баярлалаа төргийн нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студид хөтлөгч анзаа амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Медопел имлэг, Туркийн тэргуулэх сургуулийн цогцлбор имлэг мөн Мину Пасвела. Урагшлуулан томчтой шууд нэвтрүүлэг үлээв сонсорой. Түр баярлалаа. Баярлалаа чи.
Баярлалаа.
Та Амар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авт сонсоорой.